You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know?
Επιστρέψαμε, Μιλία Σταθάκου και Χρύσα Κακιώρη στο μικρόφωνο του Real FM και ακούμε αυτό το τραγούδι της Lady Gaga που λέγεται Till It Happens To You, μέχρι να συμβεί σε σένα.
Δηλαδή...
Φυσικά αναφέρεται, ακουγόταν σε ένα ντοκιμαντέρ του 2015 για βιασμό στις Πανεπιστημίου Πόλης. Είναι μια όμορφη μπαλάντα που όμως στέλνει το μήνυμα ότι μόνο εκείνοι που έχουν επιβιώσει από τη σεξουαλική βία μπορούν να καταλάβουν και πόσο πιο επίκαιρο αυτές τις μέρες με όσα έχουμε ακούσει
το
για γυναίκες
είναι...
και άντρες που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση.
Να αρχίσουμε κι εμείς να καταλαβαίνουμε και να μπαίνουμε στη θέση τους, γιατί το ζήτημα είναι αν έχουμε βέβαια ενσυναίσθηση και συμπόνια για να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται και να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε.
Γιατί έχουμε ακούσει τώρα, ακούμε και κάποιες φοβερές ατάκες, ας πούμε, γιατί το λένε τώρα, γιατί που ήταν τόσο καιρό. Mm. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να ακούγονται και να λέγονται. Μιλιά, sorry κιόλας.
Και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές τέτοιες απόψεις. Λοιπόν, εγώ τώρα όμως θέλω να σε πάω σε κάτι. Μια ανησυχητική είδηση, για να είμαι ειλικρινής, μου την έστειλε ένας φίλος γιατρός. Είναι μια δημοσίευση σε ένα αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό, όπου λοιπόν ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Λοιμωδών Νόσων στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα πιστεύει ότι η πανδημία θα επιδεινωθεί και ότι έρχεται, λέει, ένας τεράστιος τυφώνας COVID. Η ανησυχία του προέρχεται από τις μεταλλάξεις, που από ό,τι φαίνεται...
Τι συμβαίνει με τις μεταλλάξεις, Εμιλία?
Υπάρχει πρόβλημα εκεί με τα εμβόλια. Φαίνεται ότι δεν τις πιάνει καλά. Και το ζήτημα είναι ότι, ξέρεις, όταν πάμε και εμβολιάζουμε, λένε τουλάχιστον οι επιστήμονες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι σαν να προκαλούμε τον ιό, να τον ιντριγκάρουμε για να κάνει καινούργιες μεταλλάξεις και μάλιστα μεταλλάξεις πιο επιθετικές. Αυτό λοιπόν είναι που φοβούνται οι επιστήμονες και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια σενάρια τα οποία είναι αρκετά δυσίωνα. Και το σημαντικό λοιπόν είναι να προετοιμαζόμαστε, να έχουμε μια στρατηγική, γιατί μπορεί να έρθουν και καλύτερες μέρες, αλλά υπάρχει περίπτωση όμως να έρθουν και χειρότερες.
Φαίνεται ότι θα πάει καιρό αυτή η φάση με τον COVID, δηλαδή, ότι θα ήθελε να μείνει για ένα διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι υπολογίζουμε.
Υπάρχει λοιπόν και ένα τέτοιο σενάριο, γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα προετοιμαστούμε, αν είναι να παραμείνουμε στο σπίτι μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Δεν χρειάζεται να μείνουμε σπίτι.
Λέω.
Να μείνουμε σπίτι,
λέω. Αν χρειαστεί, δεν πρέπει να ξέρουμε πώς θα είμαστε στο σπίτι ασφαλείς, δεν θα καταπονούμε τη μέση μας, τον αυχένα μας. Νομίζω
σωστά.
Ότι είναι ένα σημαντικό αυτό ερώτημα για το πώς προστατεύουμε το μυοσκελετικό μας, δηλαδή, σύστημα, αυτό το διάστημα που παραμένουμε σπίτι μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φυσικοθεραπευτή, τον κύριο Γιώργο Γουδεύενο. Γεια σας, κύριε Γουδεύενε.
Γεια σας, κύριε Σταθάκου και κύριε Κακιώρη, στην εκπομπή σας.
Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστούμε
πολύ
που είστε κοντά μας. Ξέρετε, εδώ αναρωτιόμαστε με την Χρύσα αν το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπετε περισσότερο κόσμο που πάσχει από μυοσκελετικά προβλήματα λόγω της καραντίνας. Αν δηλαδή το γεγονός ότι δουλεύουμε στα σπίτια μας, ίσως με ακατάλληλες καρέκλες, επιβαρύνει το μυοσκελετικό μας σύστημα και αυτό αποτυπώνεται και στον κόσμο που έρχεται σε εσάς.
Υπάρχει μια σαφής αύξηση των μυοσκελετικών παθήσεων και ιδιαίτερα στα άτομα που δουλεύουν με τηλεργασία. Αυτό είναι εμφανές σε μας και ιδιαίτερα μαζί με την ψυχολογική πίεση που ασκείται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες της τηλεργασίας και της καθιστικής εργασίας που υπήρχε ούτως ή άλλως και πριν, δουλεύοντας σε χώρους όπως είναι το σπίτι ή σε κάποιο δωμάτιο που μπορεί να έχουν διαμορφώσει, έχουν εντείνει πολύ τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων, ταυτόχρονα με τον ψυχισμό που βλέπετε ότι εκπέμπει ένα άγχος, γιατί
Μα παίζει ρόλο αυτό ο ψυχολογικός παράγοντας.
Βεβαίως παίζει ρόλο, διότι ο ψυχισμός μας κάτω από πίεση, κάτω από φορτίο, δεν έχει καλή βαθιά αναπνοή, κλείνεται πιο πολύ μέσα στον εαυτό του, μένει παρατεταμένες ώρες πέραν της τηλεεργασίας και σε άλλα πράγματα, στη τηλεόραση, στο PC, στο ίντερνετ κλπ. Επιβαρύνει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να βγει για πολύ έξω, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρεύουν ένα μη εκπεφρασμένο άγχος, τη μη κοινωνικοποίηση με την εργασία του που μπορεί να συναντά τους συναδέλφους του και τη μη διαδραστική του σχέση.
Και αυτό δηλαδή αποτυπώνεται και στο σώμα μας. Μπορεί να σφίγγουμε περισσότερο το σώμα μας.
Αποτυπώνεται πολύ στο σώμα. Και ιδιαίτερα στον αφιένα, που αυτό φαίνεται με την κοντή αναπνοή. Η κοντή αναπνοή που κάνει κάποιος λόγω θέσης.
Ισχύομαι τώρα, έχετε δίκιο τώρα που το λέτε. Δηλαδή, ασυναίσθητα, παίρνεις πιο μικρές και κοφτές ανάσες όταν σφίγγεσαι.
Και ναι, παίρνεις πιο κοφτές και αυτό κουράζει τον αφιένα, γιατί δεν είναι βαθιά να πάρει να ξεκουραστεί. Κουράζει και κάνει σπασμούς. Και αποτέλεσμα τι είναι, να νιώθουμε πιασήματα, ένα πονό κέφαλο, δυσκαμψία στο να στρίψουμε το κεφάλι μας. Ξεκινάει με ενοχλήσεις, οι οποίες σιγά σιγά για να υποχωρήσουν αρχίζει και τροποποιείται η πλάτη. Είναι πιο καμπουριαστή, μαζευόμαστε πιο πολύ, οπότε αρχίζει λίγο αργότερα να πονάει και η πλάτη.
Βοηθάει αν σηκωνόμαστε συχνά.
Απόλυτα. Αυτό είναι το φάρμακο. Ανά μισή ώρα τουλάχιστον, έστω για 1-2 λεπτά. Να σηκωθούμε, γιατί το φορτίο που ασκείται στον αφιένα όταν σκύβει δίνει 3 κεφάλια βάρος στον αφιένα. Δηλαδή από 5 κιλά τον κάνει να σηκώνει 15. Με το που σηκώνεσαι αλαφρώνει. Είναι δηλαδή σαν να κουβαλάς φορτία και να κάνεις μικρές στάσεις.
Οπότε πρέπει να κάνουμε μικρά διαλύματα και να περπατάμε, δηλαδή να κάνουμε
ένα μικρό περπατηματάκι για σήμαντο λόγο, για σήμαντο 1-2 λεπτά. Αυτό είναι ικανό. Να χαλαρώσει αρκετά την πίεση, γιατί είναι παρατεταμένη.
Αρκεί να μην πηγαίνουμε στην κουζίνα που πηγαίνω εγώ, στο ψυγείο.
Όχι, το ψυγείο με κλειδαριά.
Ναι.
Συγκεκριμένες ώρες.
Υπάρχουν και ασκήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Ναι, υπάρχουν πολλές ασκήσεις. Εγώ ήθελα να πω κατά κλείδι ότι μπορεί να επηρεαστεί όλο το μυοσκελετικό σύστημα, να έχουμε πιο τα γόνατά μας να είναι λίγο πιο δίσκαμπτα, να μην έχουμε την ευκαμψία, οι ώμοι να γέρουν λίγο πιο μπροστά. Όλο το σώμα μπαίνει λίγο σαν να αγκαλιάζει τον υπολογιστή. Οι ασκήσεις είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ απλές σε αυτή τη φάση. Αν κάποιος δεν παρακολουθεί κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, πιλάτες ή γιόγκα που είναι διαδεδομένα, μπορεί να κάνει απλή σου ειδική, να κάνει λίγο αναπνευστικές με εισπνοές.
Εννοείται να κάνουμε από το YouTube, να βλέπουμε.
Υπάρχει, ναι, υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να κάνει κάποιος από το YouTube, αλλά και αν δεν είναι εύκαιρος να βγει να περπατήσει, να μπορεί να αναπνεύσει.
Όταν όμως, κύριε Γουδεύε, ναι, κάνουμε από το κομπιούτερ, από το YouTube τέτοια προγράμματα, δεν υπάρχει κίνδυνος να καταπονήσουμε κάποιο κομμάτι του σώματός μας, γιατί δεν υπάρχει ο γυμναστής,
ναι,
να μας καθοδηγήσει.
Αυτό που σας είπα, ναι, είναι ότι αν έχουμε ήδη εμπειρία αυτού, δεν πάει να ξεκινήσει κάποιος από εκεί. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε πιλάτες.
Υπάρχουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, προγράμματα για αρχάριους και είναι και πάρα πολύ έτσι βήμα-βήμα.
Ναι. Δεν είναι κακά. Έτσι, αλλά καλό, εγώ πιστεύω στη διαζώσης άσκηση, η οποία εφόσον στερείται, μπορεί αν κάποιος έχει μία μικρή μύηση και προσέξει να κάνει απλά πράγματα, να κινούνται, το πιο απλό είναι να μπορεί να κινεί όλες τις αρθρώσεις. Στην κίνησή τους, κάμψη, έκταση, στροφή. Απλά πράγματα τα οποία αναφέρονται στη σουηδική ή στην αερόβια γυμναστική, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, για να μπορέσει να λύνεται το σώμα του και να εκτονώνεται και λίγο ο ψυχισμός του, που με την άσκηση βοηθάει πάρα πολύ.
Άρα δηλαδή το σημαντικό είναι να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας, αλλά όχι μόνο την άσκηση, να βάλουμε και την κίνηση στη ζωή μας
και
κατά τη διάρκεια της τηλεεργασίας.
Σαφέστατα, και μπορεί ακόμα και τα πόδια την ώρα που καθόμαστε να μην είναι πολύ μαζεμένα, να τα απλώνουμε, να νιώθουμε, να κάνουμε μικρές μορφές stretching διατάσσεων στον αφιένα μας, στην πλάτη, την ώρα που καθόμαστε, σε ένα μικρό διάλειμμα, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ασκήσεις στο γραφείο. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό. Και εμείς συμβουλές τέτοιες δίνουμε συνήθως. Γιατί δεν είναι μία πάθηση, είναι μία δυσλειτουργία.
Και αυτό βοηθάει και με την τηλεεργασία. Δεν σε βλέπει κανείς, διακόπτεις.
Σίγουρα.
Πας στο σαλονάκι, κάνεις δύο ασκησούλες, επιστρέφεις.
Η σωστή στάση που λέτε τη σπονδυλική στήλη, ποια είναι? τι πρέπει να προσέχουμε εκεί, να μην καμπουριάζουμε.
Να μην καμπουριάζουμε παρατεταμένα. Mm-hmm. Η καμπούρα είναι αποδεκτή το καμπούριασμα, αλλά δεν πρέπει παρατεταμένα. Γιατί αυτή την οικειοποιεί το εγκέφαλο και τη θεωρεί φυσική στάση μετά. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό δυσκολεύει μετά από λίγη ώρα να τεντώσουμε το σώμα μας. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις διατάσεις προς τα πίσω, να έχουμε όρθιο τον κορμό μας όσο μπορούμε και βαθιά αναπνοή. Από τη μύτη και αργά εκπνοή, για να μπορούμε να χαλαρώνουμε.
Και ασκήσεις λοιπόν με αναπνοής, οι οποίες υπάρχουν στο YouTube.
Οπωσδήποτε.
Μπορούμε
οπωσδήποτε,
να
το κάνουμε. Οπωσδήποτε.
Ωραία. Κύριε Γουδεύενε, λοιπόν, κρατάμε ότι πρέπει να είμαστε ευθύτενείς, ψηλά το κεφάλι λοιπόν, να παίρνουμε βαθιές ανάσες. Και από ό,τι κατάλαβα.
Και μια καλή καρέκλα.
Και μια καλή καρέκλα και να μην ξεχνάμε ότι η στάση μας είναι και η στάση της ζωής μας πολλές φορές.
Πολύ σημαντικό.
Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και να αντέξουμε, γιατί είναι ένας αγώνας αντοχής και όχι δύναμης.
Σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα, οπότε εύχομαι σε όλους μας να έχουμε τη δύναμη και την αντοχή να το βγάλουμε σε πέρας.
Ωραία, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το μήνυμα που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα
προσπαθήσουμε
πολύ
να τα κάνουμε όλα όσα είπατε. Ήδη ισιώνουμε, έχω να σας πω, το σώμα μας έτσι όπως καθόμαστε.
Πολύ χαίρομαι, δεν θα έχουμε πελατεία αν το κάνουν όλοι αυτό.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια, γεια, γεια.
En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien.
Εδώ είμαστε πάλι, Εμιλία Σταθάκου και Χρύσα Κακιώρη, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και προσοχή, γιατί ακολουθεί αυστηρή προειδοποίηση για τους παντρεμένους. Δεν ξέρω αν τα μαθες.
Τι?
Μετά την πανδημία, λέει, θα γίνει έκρηξη απιστίας, θα υπάρχει μια γενικότερη ελευθεριότητα. Είναι έρευνα στη Βρετανία αυτή, σε πληροφορώ. Το είπανε οι Βρετανοί. Περιμένουμε πότε θα λήξουν τα μέτρα για να αρχίσουμε να.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
Κρατώνουμε τους συντρόφους μας.
Δεν το πιστεύω.
Πες, ρομαντική ψυχή, πες γιατί.
Κοίτα, γιατί όσοι αντέξουν να είναι μαζί μετά από όλη αυτή την καραντίνα και όλο αυτό το μαρτύριο, σημαίνει ότι
είναι.
Θα είναι μαζί. Ναι. Δεν είναι να έχουν ανάγκη να πατάνε.
Ναι,
όσοι δεν αντέξουν, θα χωρίσουν και θα κάνουν τη ζωή τους όπως το γουστάρουν. Γιατί πρέπει να πατάνε, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Αυτό τώρα τι είναι, ένα υπαρξιακό ερώτημα, ένα ρητορικό ερώτημα, και τη Χρύσα μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έτσι βλέπουν τις σχέσεις. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι είναι κακό. Μπορεί να ήταν στην καραντίνα, να πέρασαν καλά με τον σύντροφό τους, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούν ότι το τρίτο πρόσωπο είναι το αρατοπίπερο της σχέσης, της ζωής. Και φαίνεται ότι οι Βρετανοί, όχι εμείς,
αυτά τα λένε
οι Βρετανοί, να το διευκρινίσουμε.
Έχουμε πει για τους Βρετανούς, έχουν άλλη θεώρηση σε αυτά τα πράγματα, το θεωρούν φυσιολογικό. Και υπάρχει και, τώρα θυμήθηκα μια ιστορία που έλεγε κάποιος, έλεγε την ρωμένη του, το κεραμίδι μου.
Α, το κεραμίδι.
Το κεραμίδι, ναι, που κρατάει το σπίτι του. Αλλά
μην πέσει, πέσει είναι... το κεφάλι του, να προσέξει. αυτό μόνο να προσέξει.
Ναι.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Πάντως στους Άγγλους βράζει το αίμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι το 44% έσπασε την καραντίνα για να πάει να βρει τον ερωτικό σύντροφο.
Βράζει το αίμα, δηλαδή, τον ξενέρωτον των Άγγλων. Δηλαδή, τι να πούνε οι Μεσογειακοί, λέει.
Στους δύο, πρόστιμο πλήρωσε για να πάει να δει τον ερωτικό τον σύντροφο. Γιατί, τι να πούμε, οι Μεσογειακοί, όχι. Οι Έλληνες είμαστε νομοταγείς. Και εντωμεταξύ, νομίζω ότι οι Βρετανοί έχουν και τη δυνατότητα να βάλουν ένα νούμερο που λέει ότι θα δω τον σύντροφο.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ εμείς. Μόνο συζυγικό είναι το πλέον, δηλαδή για την πολιτεία.
Ό,τι
μόνο
και να λέμε. Δηλαδή.
Τους συζύγους αποδέχονται σαν να έχουν τη δυνατότητα, ναι, δηλαδή, ναι, να συναντηθούν. Mm. Οι υπόλοιποι τώρα παίζουν. Δηλαδή, έχει καμιά λογική αυτό? Σε προκαλεί ή δεν σε προκαλεί η ίδια η πολιτεία να μην εφαρμόσει τα μέτρα? Δηλαδή, αυτοί θεωρούν ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν είναι παντρεμένα και απλά θα κάνουν κανένα χρόνο να συναντηθούν.
Πόσο πίσω είναι δηλαδή σε όλες τους τις πολιτικές?
Και πόσο υποκριτές είμαστε τελικά, όπως είμαστε και σαν κοινωνία. Βλέπεις ότι και η πολιτεία με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει, ναι, αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear the bar, the dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin. Χαζεύεις, Χρύσα, χαζεύεις. Χάζεψε με την ησυχία σου. Γιατί
εδώ, τι?
Όταν ονειρευόμαστε, γινόμαστε πιο δημιουργικοί και πιο έξυπνοι. Τα λέω εγώ αυτά. Πάντα πάω με το σκονάκι μου.
Βέβαια, θέλει η φαντασία για να εδώ ευδοκιμήσει. Θέλει την
αλήθεια είναι.
Να σκέφτεσαι out of the box.
Είναι λοιπόν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ που τι κάνανε. Κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα όταν οι σκέψεις αποσυνδέονται από την πραγματικότητα, δηλαδή όταν ονειρευόμαστε. Και βρήκαν ότι η αυστηρή προσήλωση στους στόχους μπορεί να εξαφανίσει ευκαιρίες για απόκτηση σημαντικών πληροφοριών. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά ονειρεύονται. Mm. Οι σκέψεις, λέει, των βρεφών και των μικρών παιδιών που συνηθίζουν να αποσπώνται και να ταξιδεύουν.
Επίσης δεν έχουν ήδη φορμαρισμένες απόψεις ή ιδέες για πολλά πράγματα, άρα μπορούν να σκεφτούν κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι αξιόλογο.
Ναι. Τα παιδιά ξέρουν όλη την αλήθεια του κόσμου. Mm. Η ονειροπόληση λοιπόν αποδεικνύεται ένα τέχνασμα της γνωστικής λειτουργίας προς όφελός της, οπότε ονειρευτείτε με την ησυχία σας, χαζέψτε και είστε μια χαρά. Ονειρευτείτε κανένα μπριζολάκι, γιατί δεν το βλέπω καλά. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, βλέπω να καταργούνται σε λίγο τα λουκανικάκια και τα κοτοπουλάκια. Έρχεται εδώ το τεχνητό κρέας.
Το τεχνητό κρέας είναι τώρα μια καινούρια μορφή κρέατος. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται.
Δεν είναι, λες εσύ.
Γιατί, πώς είναι...
Περίμενε. Διάβαση για αυτή την εταιρεία που έχει τρισδιάστατη βιοεκτύπωση κυτάρων αγελάδας.
Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα το 3D κρέας και άλλο το τεχνητό κρέας που είναι, γίνεται με μια είδους ζύμωση.
Πες μου για το 3D, θέλω να μου πεις, γιατί αυτό είναι το καινούριο.
Το 3D, δηλαδή, νομίζω πρέπει να το κατανοήσουμε σαν, σαν να έχεις ένα βιολογικό εκτυπωτή.
Ναι, που εκτυπώνει.
Ναι. Εκτυπώνει
φυτικά υποκατάστατα με φυτικό μελάνι.
Ναι.
Και μπορεί να εκτυπώσει το φυτικό αυτό μελάνι το κρέας αμέτρητες φορές.
Ναι, και δεν χρειάζεται, ας πούμε, δεν σκοτώνεις κάποιο ζώο γι' αυτό.
Ναι. Εικονική πραγματικότητα και το φαγητό μας δηλαδή.
Ναι.
Να βγαίνει από έναν εκτυπωτή. Πες μου για το τεχνητό κρέας, μήπως είναι καλύτερο από αυτό το
νομίζω
τυπία
και
κρέατος.
Και εγώ λίγο ότι θα πάω πιο πολύ προς το τεχνητό. Που ουσιαστικά...
Μαζί με τον Bill Gates θα πας εσύ.
Κοίτα, τώρα αυτός πάλι ξεσήκωσε τα πλήθη, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι έχει συμφέροντα πίσω από αυτό, αλλά αυτός έχει συμφέροντα παντού, οπότε δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας.
Βούτυρος το ψωμί των συνωμοσιολόγων για άλλη μια φορά, αυτά που είπε δηλαδή, και μάλιστα ενισχύει και οικονομικά εταιρείες,
ναι, κοίτα,
που βγάζουν τεχνητό κρέας.
Είναι μεγάλη επένδυση εκεί, γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη για φαγητό στο μέλλον. Κοίτα, είναι αυτό το κρέας, λέγεται και βιώσιμο, δηλαδή νομίζω αυτή είναι έτσι πιο καλή ορολογία,
ναι.
Γιατί ουσιαστικά γίνεται με κυταρική καλλιέργεια, όπως ας πούμε και το ψωμί είναι προϊόν ζύμωσης.
Σε εργαστήριο δηλαδή.
Ναι, μεγαλώνει έξω από το ζώο.
Όσες περισσότερες λεπτομέρειες μου λες, δεν μου ανοίγεις την όρεξη, αλλά
είναι
πες μου, τι ξέρεις.
Είναι ζωικό προϊόν,
ναι,
που δεν είναι, ναι, τα κύτταρα, δηλαδή λαμβάνουν κάποια κύτταρα από ένα ζωντανό ζώο και στη συνέχεια δημιουργούν ένα ιστό ινών στο εργαστήριο, το οποίο αυτό πολλαπλασιάζεται, όπως ας πούμε φουσκώνει και το ψωμί, για να το κατανοήσουμε κάπως.
Χρύσα, θα πάρω το 3D. Πραγματικά
δεν πρόκειται, θα πάρω. Δεν πρόκειται για υποκατάστατο κρέατος.
Συνεχίζει,
όπως είναι
διακάθεκτη.
Τα χορτοφαγικά. Yeah. Τώρα τέλος πάντων, επειδή έρχεται Τσικνοπέμπτη όμως, μπορούμε να απολαύσουμε το κανονικό μας το κρέας. Μας.
Εγώ ξέρεις τι ξέρω βέβαια, ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται όλη αυτή η θεωρία για το περιβάλλον, να σώσουμε τα καημένα τα ζώα που τα βασανίζουμε.
Δεν είναι θεωρία,
και πράγματι
μου,
τα βασανίζουμε τα ζώα.
Δεν βασανίζουμε μόνο τα ζώα. Έχουμε αποψηλώσει όλο τον πλανήτη για να παράγουμε το κρέας που χρειαζόμαστε.
Αλήθεια είναι, αλλά νομίζω θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλες λύσεις. Όπως για παράδειγμα να φάμε καθόλου κρέας, γιατί πρέπει ψώνια καλά, ή να αλλάξουμε τον τρόπο,
ναι, αλλά...
που ξέρεις, μεγαλώνουμε αυτά τα ζώα που μετά θα τα χρησιμοποιήσουμε για φαγητό. Μπορούμε,
ναι,
να
αλλάξουμε. Πόσο είναι το ποσοστό των χορτοφάγων? Περισσότερο είναι κρεατοφάγη, τι μιλες τώρα.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι πάντα στρωμένος με καλές προθέσεις. Δεν πείθομαι λοιπόν ότι αυτά όλα είναι φυσικά και φυσιολογικά πράγματα.
Εντάξει, έτσι λέγανε και παλιά για άλλα πράγματα, τα οποία τώρα είναι στην καθημερινότητά μας. Και αυτό να δεις που θα έρθει κάποια στιγμή.
Πηγαίνε μας τώρα σε αυτή τη στιγμή που τρώμε λουκανικάκια για να τσικνήσουμε.
Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι ούτως ή άλλως θα μείνουμε σπίτι, θα τσικνήσουμε στο σπίτι, ούτως ή άλλως ήταν και μια γιορτή που είναι καλύτερα να την γιορτάζεις στο σπίτι, γιατί είναι και μια μέρα που όπου και να πας, μπορεί να σου σερβίρανε ό,τι τους είχε απομείνει.
Παρηγοριά τώρα είναι αυτό. Ήταν μια παράδοση. Τέλος πάντων, πες, καλύτερα είναι. Μια
λοιπόν,
χαρά.
Μπορείτε να διαλέξετε όλα σας τα αγαπημένα κρεατικά. Μπιφτέκια, λουκάνικα, παϊδάκια.
Σταμάτα μου, ανοίγει την όρεξη, είναι και μεσημέρι. Λυπήσουμε.
Μπορείτε να τα βάλετε σε ένα, να στρώσετε σε ένα ταψί έτσι φαρδί και μεγάλο.
Ναι.
Για να μην ανάβουμε και τζάκια, γιατί λέγαμε και τι, πόσο ρυπαίνουν.
Παπατζάκι, απογορευμένο κι αυτό.
Ακριβώς. Mm. Και να τα απολαύσουμε με τους δικούς μας.
Δεν θα τα μαρινάρουμε.
Σαλάτα.
Κάτσε, δεν θα μαρινάρουμε λίγο.
Θα τα μαρινάρουμε. Κοίτα, υπάρχει
και με
μουστάρδα
νομίζω,
μέλι,
ναι.
Είναι η κλασική. Μουστάρδα μέλι, ελαιόλαδο, λεμονάκι, ρίγανη ή θυμάρι ή πάπρικα και αυτά. Μπορείτε και να το συνδεύσετε και με τι άλλο?
Κρασί, τι άλλο?
Κρασί, βέβαια, τσικουράκι.
Και με πολλά όνειρα. Και παράλληλα να ονειρεύεστε ότι είναι μια κανονική Τσικνοπέμπτη, τυπούστε με τους φίλους σας και θα έρθουν και οι απόκριες και θα μπορέσετε να ντυθείτε. Μια χαρά θα περάσετε.
Θα περάσουμε όλοι μαζί.
Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο για προτάσεις, απλά μπορώ να σας πω ότι αν θέλετε στο Netflix να δείτε το ντοκιμαντέρ για τον Epstein, τον παιδεραστή, αυτό το τεράστιο κύκλωμα που ήταν και ο πρίγκιπας Άντριο και η ανακατεμένος, και υπάρχει και το άλλο με το Michael Jackson.
Το Never, Living Neverland.
Ναι. Για να δείτε λοιπόν εκεί πέρα ότι τα τέρατα όλου του κόσμου ίδια είναι. Καλό είναι λοιπόν να μαθαίνουμε και να βλέπουμε και τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι θα δεις και εκεί ότι οι δικηγόροι αυτών του Epstein, ο δικηγόρος προσπάθησε ουσιαστικά να ρίξει λάσπη στα θύματα.
Κλασική, αυτά,
δηλαδή,
κλασική,
βέβαια, που βλέπουμε και εδώ.
Τακτική.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας σε τρία υπέροχα παιδιά που μας στείλαν και φωτογραφίες, στην Φέη, στη Μέρη και στον Τζον, που πολύ τα αγαπάμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δείχνουν την αγάπη τους, όπως ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Να ευχηθούμε καταρχάς καλό μήνα, βρε. Θα μπει ο Μάρτιος, μας παίρνει κοντά
αύριο
στην Άνοιξη. Είναι ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Βέβαια η Άνοιξη μπαίνει νομίζω 20 Μαρτίου, δεν έχει σημασία.
Εντάξει, εκεί που αλλάζει και η ώρα κοντά. Άντε, έρχεται το καλοκαίρι.
Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους, καλή Τσικνοπέμπτη και να περάσουμε μια πολύ ωραία εβδομάδα που εύχομαι να έχουμε και καλά νέα, με δύναμη, με υγεία, με αισιοδοξία και εμείς εδώ πάλι θα είμαστε το επόμενο Σάββατο.
Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 4.
Γεια χαρά σε όλους, γεια σας.